Selamat datang di Reading Time.
Mari pikirkan,
mari bicarakan.
Selamat mendengarkan. Tanggal 8 Juni merupakan peringatan Hari Laut Sedunia atau World Oceans Day. Hari Laut Sedunia merupakan peringatan yang didedikasikan khusus untuk menghargai laut. Peringatan ini bisa menjadi momentum untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian laut.
Awalnya, Hari Laut Sedunia diperingati dalam Earth Summit di Rio de Janeiro, Brazil pada tahun 1992, lalu disahkan oleh PBB pada akhir tahun 2008, dan sampai sekarang selalu diperingati oleh setiap negara di dunia.
Kali ini, kami akan bercerita seputar kelautan bersama Armin Atlanta sebagai alumni ilmu kelautan Universitas Brawijaya, sekaligus juga sebagai marine enthusiast.
Apa saja sebetulnya yang melatar belakangi Armin mempelajari ilmu kelautan, dan seberapa penting laut bagi kehidupan kita? Penasaran? Dengerin deh!
Oke, terima kasih sebelumnya sudah percaya mungkin ya. Jadi langsung aja, nama saya Armin Atlanta Putra, biasa dipanggil Armin. Dulu sih latar belakang kuliahnya di Ilmu Kelautan Brawijaya Malang. Terus untuk asalnya dari Gresik. Gresik biasanya banyak yang gak tahu, itu di sebelah Surabaya. Keseringan setiap perkenalan dari mana Gresik, yang ditahu cuma semen.
Oh iya, paling populer soalnya semen Gresik.
Benar. Terus kalau sekarang sibukannya, kebetulan di Tuban, penempatan kerjanya di salah satu perusahaan ekspor ini lah. Apa ya, hasil perikanan, fokusnya di ekspor udang.
Sudah berapa lama Anda kerja di tempat saat ini?
Jangan 7 bulan. Saya sebelumnya dulu kerja di klinik kesehatan.
Oh, sebelumnya malah kesehatan ya?
Iya, luar biasa.
Malah baru relate sekarang.
Alhamdulillah.
Kenapa akhirnya memutuskan bekerja di tempat saat ini?
Sudah mulai ini bukan diri saya itu. Ini sebenarnya sampai lembur-lembur gitu kan nggak terasa capek karena emang di sini
senang ya.
Sudah passionnya juga berarti ya.
Alhamdulillah.
Berarti sekarang ngekos di Tuban atau ada tinggal saudara?
Ngontrak lagi kontrak.
Oh, ngontrak. Sudah berapa lama di Tuban?
Di Tubannya sih masih baru jalan 6 bulan.
Berarti Tuban. Masih di awal-awal tahun kali ya?
Awal-awal tahun benar.
Dulu kuliahnya ilmu kelautan.
Iya.
Boleh cerita nggak kenapa pilih ilmu kelautan?
Dulu kalau sejujurnya lebih dari ke kurang percaya diri dulu sebenarnya itu.
Ah, kenapa tuh?
Karena kan dulu lulus tahun 2014, isu-isu perikanan kelautan itu masih minim lah didengar, masih menjadi kayak orang yang kerja di bidang perikanan kayak masih dipandang sebelah mata. Itu kan mempengaruhi kalau dulu zamannya passing grade kan.
Yeah.
Jurusan ini, jurusan itu berkaca dari rapor SMA, kayaknya nggak mungkin kalau ambil kedokteran, mesin ya nggak mungkin ya.
Jadi sebenarnya minatnya yang lain.
Sebetulnya sih ke pertambangan zaman-zaman dulu. Nah, terus karena ngulik-ngulik apa yang cocok dengan passion, dengan kemampuan diri sendiri, diarahkanlah ke perikanan sama kelautan. Diarahkan dari baca-baca, diarahkan dari guru BK. Coba kamu, ini kebetulan kan kamu anaknya juga suka biologi, dunia perikanan kelautan ini masa depannya bagus, melihat Indonesia seperti ini, sejarahnya seperti itulah. Jadinya lebih tertarik, jadi lebih sering baca-baca, nanti masuk kelautan, jadinya apa, segala macem. Akhirnya mantepkan diri, bilang ke orang tua, ya udah diizinin, alhamdulillah, lolos. Dan waktu kuliah juga ya sesuai ekspektasi, nyaman, seneng, nggak merasa terbebani selama 4 tahun lebih sedikit.
Iya, yeah. Berarti enjoy di kelautan. Soalnya ngelihat kayak aktivitasnya tuh, kebetulan aku kan pertanian juga ya. Pertanian sama perikanan kan beda-beda tipis nih aktivitasnya. Bener-bener nggak sampai merasa terbebani.
Mungkin gara-gara emang udah ngeliat dari awal jadi enggak ya. Oh. Tapi ada beberapa persen dari tiap satu angkatan setiap tahun pasti ada yang hilang-hilang atau terbebani, pasti ada. Mungkin ya itulah latar belakangnya beda-beda masuk ilmu kelautan.
Iya. Jadi langsung deh terus mulai tertarik dengan kelautan itu ya ketika diarahkan dengan guru ya pada saat itu. Jadi benar, langsung punya ketertarikan.
Iya.
Keren juga berarti gurunya bisa sampai bikin
Secara. Orang
tertarik ngejelasin prospeknya.
Keren banget sih, sampai sekarang berarti kan masih concern di bidang yang tidak jauh beda sama ya kelautan ya.
Iya benar sih. Cuman kan waktu itu emang aku orangnya yang kayak suka yang aneh-aneh gitu. Kebetulan kan kalau di Gresik anak kuliah di perikanan kelautan kayak masih jarang gitu kan. Rata-rata paling di Surabaya ngambil ITS, UNESA, yang pendidikan segala macam, itu kayak boleh nih aku jadi salah satu yang beda nih tuh.
Iya, benar.
Niatnya sih kekerasan, tapi ternyata waktu masuk kok lebih dari yang saya kira. Saya lanjutkan akhirnya.
Iya, kira dimantepin beneran ya, nggak cuma iseng-iseng.
Iya, bener-bener.
Jadi dulu kuliahnya tuh belajar apa aja sih yang dipelajarin?
Sebenarnya kalau bisa dibilang ilmu kelautan di Brawijaya sama prodi-prodi kelautan yang ada di Indonesia masih bisa dibilang masih dasar ya kalau di ilmu kelautan, kalau menurut saya. Hmm. Soalnya itu masih dari tenaga pengajarnya, dosennya itu kalau secara teknis kan untuk biasanya tuh gelar-gelar apa profesor besarnya masih belum ada.
Nah, yang murni mungkin, kelautan maksudnya?
Iya, iya. Oh. Masih belum. Jadi cara nggak langsung kita mahasiswanya juga lebih ngulik-ngulik lagi. Di himpunannya juga biasanya teman-teman ada apa studi banding, ditanya apa itu, lupa kayak gitu, kita tuh bisa tukar pikiran juga. Jadi sisi kelautan dari Brawijaya sama sisi kelautan atau oceanografi UNED, itu juga beda. Di Udayana juga ada. Tapi kalau ilmu kelautan dari Brawijaya itu, jadi kita ada empat. Jadi empat konsentrasi.
Apa aja tuh?
Ada konservasi, eksplorasi, oceanografi, sama bioteknologi kelautan. Itu baru yang bioteknologi kelautan.
Bioteknologi kelautan. Kayaknya menarik ya bioteknologi kelautan.
Menarik tapi saya kurang di situ kayaknya.
Oh, malah kurang tertarik.
Kurang dengan hal yang kecil-kecil yang lab mikrobiologi.
Oh, jadi
kasat mata saya kurang tertarik.
Jadi dulu concern-nya apa ngambilnya ketika di
ambil ke konservasi.
Konservasi.
Iya.
Konservasi itu gimana aja, ngapain aja kegiatan?
Pada dasarnya konservasi kan menjaga dan bagaimana caranya membuat apa yang ada di alam itu tetap ada dan stabil. Jadi bukan tetap ada terus nggak dimanfaatkan. Boleh dimanfaatkan tapi dengan batas tertentu, dengan aturan-aturan yang berlaku sehingga ekosistemnya tetap ada tapi manusia juga dapat manfaatnya.
Wow.
Kurang lebih gitu sih. Lebih ke gimana kita bersahabat dengan alam. Agak berat emang bahasanya gitu, tapi nggak seperti yang dikira. Kayak nggak sesusah yang harus terus apa ya, lama terus ke lapangan, ke gimana itu. Asik pokoknya, seribet yang dipikir.
Asik ya. Jadi dulu sempat ikut ini enggak? Himpunan atau organisasi yang relate dengan kuliah, pernah ikut gitu?
Pernah. Kalau himpunan enggak, tapi saya jadi di Ilmu Kelautan Brawijaya ada namanya study club. Study clubnya itu ada yang mewakili setiap konsentrasi tadi. Kalau di konservasi namanya study clubnya CPRB. Tapi kepanjangannya apa? Coastal Protection and Restoration Brawijaya.
Kalau misalkan selama kuliah ada nggak sih mata kuliah yang paling diingat, yang paling enak banget gitu?
Paling enak banget ada. Itu kebetulan mata kuliah yang setelah angkatanku dihapuskan.
Apa tuh? Apa dihapuskan?
Nama mata kuliahnya itu sosial budaya pesisir.
Sosbudsir
kita dengar.
Kenapa dihapus?
Mungkin gara-gara kayak itu tenaga pengajarnya di bidang itu masih belum banyak. Jadi mungkin nggak tahu juga alasan pasti.
Ya, jadi kenapa kok itu yang paling diinget atau ada yang berkesan?
Kalau saya waktu masuk ke kuliah itu mikirnya laut ini sebenarnya nggak usah di apa-apain juga ya bakal bagus gitu, nggak bakal rusak atau gimana gitu. Cuma karena di laut ini ada warga pesisir yang dia pasti bersinggungan langsung dengan laut, maka otomatis sebenarnya yang menjaga atau menentukan laut ini bagus atau enggak itu dari masyarakat pesisir ini yang pertama. Kalau misalnya bagus tapi masih banyak nggak peduli, ya itu juga sampai sekarang juga masih relate itu keadaannya juga, meskipun dari ekonominya orang-orang sekitar situ kalau ada pariwisatanya juga bagus tapi mereka juga kurang kesadarannya menjaga lingkungannya. Tidak semua sudah mulai tapi yang bagus. Nah, kembali ke mata kuliahnya itu sosbudsir, sosial budaya pesisir. Jadi kita dikasih tahu atau diajari lebih lanjut untuk pendekatan dengan masyarakat, dengan karakteristik masyarakat pesisir dan lainnya segala macam. Jadi sebenarnya kalau kita mau menjaga laut sebenarnya bisa satunya bisa dengan memfasilitasi atau apa yang memperhatikan orang-orang pesisir. Kalau mereka terfasilitasi, mereka diperhatikan, mereka apa hidupnya dienakan itu pasti ya otomatis aman-aman aja gitu sekitar lingkungannya, lautnya, ikannya gitu.
Jadi bisa mulai dari itunya, dari masyarakatnya dulu ya.
Iya.
Dan pernah ini berarti riset langsung nggak atau pernah ikut kegiatan sosial kali ya di luar yang berkaitan dengan kelautan?
Wah, itu jiwa-jiwa saya itu.
Oh iya, berarti sering nih.
Enggak, lebih seneng langsung ke lapangan. Soalnya tipe kalau orang yang suka di lapangan daripada yang itu yang di lab kan bukan saya banget itu.
Pantas nggak suka bioteknologi.
Iya, benar.
Makanya dong, kalau misalnya mau yang di riset itu biasanya kalau di kelautan itu apa aja?
Yang di riset banyak juga tergantung konsentrasinya. Kalian di konservasi biasanya lebih ke biotanya, ke mangrove, lamun, terus penyu, dugong, atau terumbu karang. Terus kalau oceanografi dia lebih ke gelombang, persebaran fitoplankton, arus, samudra gitu lah. Itu lebih banyak pakai aplikasi-aplikasi. Kalau eksplorasi dia lebih di pemetaan. Jadi outputnya nanti rata-rata di peta sih, kayak persebaran klorofil di Samudra India gimana gitu. Terus peta perubahan area pesisir yang dulunya mungkin full hutan mangrove sekarang jadi pemukiman, itu bisa dipetakan.
Oh, itu berarti akan pakai aplikasi atau software-software gitu kali ya? Lebih iya, banyak itu ya. Aku ngeliat ya, kayaknya Armin tertarik banget sih sama kelautan Indonesia. Menurut kamu kondisi kelautan sekarang tuh gimana sih?
Dari segi pribadi orang awam, saya nggak terlalu ekspor juga, nggak terlalu menekuni juga, tapi kelautan Indonesia masih jauh dibandingkan apa kondisi desa yang lautnya seluas itu, pesisir panjang garis pantai sepanjang itu, terus sumber dayanya sevariasi itu dengan yang dimanfaatkan sekarang masih belum ada 20% ya? Belum ada, masih banyak yang bisa digali, masih banyak yang bisa diperbaiki dari kelautan Indonesia.
Iya. Dan aku juga nggak paham sih, tapi sama-sama sebagai orang awam juga mungkin bisa ngeliat laut sekarang ya seperti itu, nggak apa ya, aku cuman bisa ngeliat kayak sampah atau misalkan dari masyarakat pesisirnya yang masih belum bisa memanfaatkan keanekaragaman yang ada di lautnya sendiri gitu sih. Jadi merasa melihat kayak mungkin bisa lebih dikelola dengan baik lagi, mungkin ya, ini dari aku sebagai orang yang nggak pernah belajar secara teori tentang lautan.
Setuju, memang masih banyak yang bisa digali dari laut Indonesia.
Kalau misalnya kita bicara, sebenarnya kan kalau kita lihat laut itu juga sekarang sudah banyak dijadikan sebagai pariwisata, bisa nggak sih kalau kita bilang seperti itu?
Bisa
sendiri, mungkin kita balikin lagi nih, karena kan sekarang juga laut salah satunya dijadikan sebagai pariwisata nih. Nah, yang sangat sangat prihatin lagi adalah sebenarnya kan dari sisinya dijadikan sebagai pariwisata pasti akan mendampak dari yang namanya misalnya perekonomian di suatu daerah tersebut yang memang dijadikan sebagai pariwisata, jadi daya tarik di wilayah tersebut. Tapi dengan ada seperti itu, benar nggak sih kalau misalnya memang sampai saat ini tuh masih belum diimbangi dengan kepeduliannya, pertama tadi mungkin ya, kepedulian dari tempatnya, kepedulian dari masyarakatnya untuk selalu menjaga yang namanya kondisi lingkungan ataupun kondisi di kelautan itu sendiri, karena pastinya kan dari pantai dikotori lalu akhirnya juga ke laut kan sampahnya seperti itu. Nah, itu sih yang menurut aku kayak yang paling kelihatan dari sisi aku sih pasti dari tempat wisata seperti itu tuh udah kayaknya sayang banget ya, padahal sebenarnya dia dari sisi lain kita bisa menikmati alam, kita bisa menikmati dari laut, tapi kok disarankan ternyata laut tuh malah dikotorin gitu. Kalau aku sih nggak tahu lebih ke sini, jadi kayak sekarang laut udah kotor gitu, udah nggak bersih lagi, warnanya juga udah nggak biru lagi, udah sangat susah banget sih buat ditemui, bener nggak sih? Apa masih ada nih?
Main kelihatannya itu ya, lautnya udah nggak biru lagi.
Iya benar.
Benar sih.
Dan kalau semisal lihat ya, kan sekarang banyak banget ya kampanye-kampanye tentang ngejaga laut, bikin aksi apa ya, pungut sampah di laut kayak gitu tuh. Kalau dari Armin sendiri melihat hal-hal yang kayak gitu tuh gimana sih?
Tentunya bahagia. tapi bisa lebih bahagia kalau memang itu konsisten, terus bisa mengajak massa yang lebih banyak setiap harinya, terus dilakukannya nggak cuma sekedar seremonial gitu. Biasanya kan memperingati hari lingkungan hidup atau hari laut dunia atau hari apa itu kan, kan ya untungnya masih ada peringatan. Kalau nggak ada peringatan mungkin
belum tentu dilakuin.
Iya. Tapi nggak apa-apa lah, daripada yang tidak sama sekali kan.
Iya.
Masih adalah orang-orang yang peduli gitu.
Iya, betul. Aku setuju sih poin itu dilakukan dengan konsisten, karena ngelihat aku nggak tahu ya, karena memang aku yang kurang mengikuti atau gimana, tapi beberapa kali ngelihat itu ya hanya sekedar campaign gitu. Jadi aku nggak tahu tentang keberlanjutannya kayak gimana, atau mungkin apakah jumlah masanya meningkat atau justru jadi muncul kesadaran tersendiri dari masa yang ngikut kampanye itu atau gimana itu sih.
Sudut pandangnya Mas Armi terkait sering kemarin kan kita memperingati Hari Laut Sedunia, ya kan? Nah, aku pengen tahu sejarahnya Hari Laut itu sedunia itu seperti apa sih? Lalu tujuannya itu apa gitu? Adanya Hari Laut Sedunia, mungkin di luar sana teman-teman juga masih ada yang belum familiar sama Hari Laut Sedunia. Nah, kalau menurut Mas Armi sendiri tuh sejarahnya itu seperti apa? Lalu tujuannya seperti apa?
Oke, semoga menjawab ini ya. Okay. Kalau sejarah mungkin kurang banyak tahu sejarahnya. Tapi kalau Hari Laut Sedunia itu kalau nggak salah ya sama seperti peringatan hari-hari lainnya, itu tujuannya untuk memberikan penghargaan atau memberikan rasa terima kasih kepada hari tersebut. Memang niatnya untuk mendedikasikan untuk laut, terima kasih atas jasa-jasanya. Yang dari saya pelajari, yang dari saya ketahui itu tujuannya.
peresmiannya Hari Laut Sedunia. Jadi kalau saya baca itu juga baru kok peresmiannya Hari Laut Dunia tanggal 8 Juni itu nggak terlalu lama, tahun 2000. Pokoknya belum lama lah itu dari PBB yang memutuskan memang untuk menghargai jasa laut untuk dunia. Karena kan laut salah satu, bukan salah satu sih, malah penghasil oksigen terbesar di bumi, selain hutan hujan tropis. Terus juga laut sebagai penentu iklim di bumi dengan siklus arusnya, dan juga menyediakan banyak sumber daya hayati, ikan-ikannya. Jadi saya rasa Hari Laut Sedunia itu untuk, bukan mengenang, kurang cocok kata-katanya apa ya, untuk
ucapan terima kasih gitu ya, terima kasih dan ngingetin bahwa laut tuh ya berperan gitu ya dari kehidupan kita.
Berperan sangat amat penting. Karena laut sendiri sensitif sih laut tuh. Jadi kalau laut suhunya naik atau turun 1 derajat aja, itu bisa merubah iklim, bisa merubah pola hidup ikan-ikan yang di dalamnya dan sebagainya.
Oh iya, benar.
1 derajat doang.
Iya, benar. Bisa jadi biota lautnya entah jadi stres atau berubah ya, apa ya?
Berubah
kayak siklusnya mereka berubah ya.
Berarti orang-orang yang kerja di laut itu di mana sih tempatnya, kelihatan nggak sih? Maksudnya apakah memang dia selalu ada di laut? Kita nggak tahu. Aku sebagai orang awam kan kalau melihat laut tuh bagaimana sih cara-cara orang orang yang di bidang kelautan tuh memantau kalau misalnya tadi selain pakai aplikasi dan yang lain-lain itu seperti apa sih? Mungkin bisa digambarkan, Mas Arbi tahu nggak ya?
Kalau dari saya pribadi mungkin nangkapnya kembali ke ini ya, pemindahkan dia. Kalau saya kan konservasi nih, jadi saya mandang laut ya pengennya bagus terus gitu. Tapi kalau yang dari oceanografi mungkin bisa kayak dia bisa tahu laut, oh laut, ah ini dia karakterisnya kayak gini, cocok dijadikan ini gitu. Jadi dia lebih kayak gitu. Mungkin laut di pantai utara yang ombaknya lebih tenang, dia punya konsep-konsep sendiri mau kemana gitu. Kalau yang pemetaan eksplorasi tadi, dia bisa kayak dia pengen tahu nih di laut ini dulunya tuh kondisi 10 tahun yang lalu seperti apa, mangrove-nya seperti apa, daratannya gitu. Biasanya akhirnya ke situ. Nanti kerjanya mungkin bisa di bagian survei-survei untuk apa, pembangunan pelabuhan atau pembangunan apa yang kilang-kilang minyak gitu-gitu.
Karena selama ini ngelihatnya ya Mbak, kalau aku pribadi ya, kalau misalnya ngelihat pengelolaan lautnya harus benar, harus dilestarikan, konservasi dan lain-lain kayak gitu. Aku sendiri juga belum kebayang sih, maksudnya bentuk kerjaannya itu seperti apa gitu. Yang dibilang laut harus dikelola tuh, ini orang-orang yang kerjanya berarti harus gimana ngelolanya gitu sih. Yang benar sih memang belum kebayang ya gitu. Mungkin karena tadi udah dijelasin juga kali ya, karena beda-beda juga concernnya. Jadi ya fokusnya mereka juga akan beda-beda gitu.
Tapi kalau bagi pendengar di sana, karena kalau memang dari segi pemerintahan itu fokusnya itu penting, tapi mungkin sebenarnya Indonesia kalau mungkin diadakan kajian atau ada apalah yang memang fokusnya di untuk memanfaatkan atau mengelola laut ini, sebenarnya bisa dibuat prioritas gitu loh, kayak mau dibawa kemana dulu laut Indonesia ini beberapa tahun ke depan. Setelah itu nanti setelah goal tercapai bisa dibuat goal 10 tahun lagi jangka panjang gitu. Sebenarnya kalau ada mau pengajian-pengajian seperti itu dengan menterinya dan pemerintah dengan dinasnya terkait, sebenarnya bisa sebenarnya diarahkan laut kita itu yang kritis di sebelah mana, mungkin bisa diselesaikan lebih dahulu. Setelah ini selesai nanti ke tahap selanjutnya sebenarnya ya bisa kalau ada kemauan.
Iya. Jadi di set target dulu kali ya.
Iya,
untuk bener. Jangka pendek, menengah, sama panjangnya.
Iya. Lalu kalau misalnya kita bicara sama tahun ini temanya apa ya untuk laut sedunia itu? Kalau nggak salah membahas inovasi untuk laut yang berkelanjutan, apa ya?
Iya, benar ya.
Ya kan inovasi untuk laut yang berkelanjutan. Nah, kalau dengan dari sudut pandang Mas Arni untuk menjadikan laut yang berkelanjutan itu inovasi-inovasi apa aja sih yang kiranya kita sebagai ya kalau misalnya saya pribadi sih pastinya sebagai pengunjung kalau menikmati dari laut dengan santai, nah itu perkata. Lalu ya tadi kan sudah dibilang kalau misalnya memang dari segi pengelola ataupun dari segi dinas terkait itu seperti apa?
Kalau inovasi-inovasi ini banyak sih kalau sama saya kuliah itu inovasi luar biasa yang gak pernah dipikirkan. Kan kebetulan kalau di Fakultas Perikanan dan Kelautan itu di kampus ada namanya SKM kalau nggak salah, Sekolah Kreativitas Mahasiswa.
Sekolah Kreativitas Mahasiswa.
Iya, itu mereka sering itu ngeluarin penelitian-penelitian, terus nemuin hal baru, mulai dari nemuin lampu dari bahan makhluk laut, terus nemuin dari segi penelitian sains dan juga ekonomi, mereka bisa menciptakan. Pokoknya yang nggak pernah dipikirkan, terus mereka bisa memikirkan sedetail itu tuh banyak sebenarnya. Cuman itu tadi cuman mandek di seremonial kegiatan perlombaan gitu.
Jadi
sampai realisasi ya mungkin ada realisasi tapi cuma beberapa produk yang bisa direalisasikan gitu. Sebenarnya banyak itu satu fakultas, belum lagi nanti kampus-kampus lain, bahkan mereka punya universitas lain. Nah, itu mungkin lebih gimana ya, lebih tindak lanjut dari penemuan-penemuan mahasiswa, tim teman-teman mahasiswa-mahasiswa yang luar biasa ini yang perlu ditekankan. Soalnya memang kita aja yang kuliah di itu nggak kepikiran gitu, kok bisa kepikiran temen kayak gini, ciptaan kayak gini. Harusnya memang kalau orang awam tahu hal tersebut pasti mereka kayak
kagum ya,
gitu. Kagum banget terus. Keren-keren loh itu mas. Cuman emang bukan passion saya buat jadi researcher gitu.
Oh malah ya, aku nggak minat jadi researcher.
Kurang.
Tadi ngomongin soal penelitiannya terkait dengan ekonomi, maksudnya ekonomi dari sisi mananya nih?
Jadi mereka bisa membuat produk, contohnya mungkin dari buah-buahan, buah mangrove bisa dijadikan produk atau dijadikan sirup, itu kan juga bisa meningkatkan ekonomi dari warga pesisir gitu kan. Karena kan warga pesisir kalau suaminya udah jadi nelayan, biasanya istrinya tidak ada kegiatan lain gitu kan. Nah itu biasanya mereka bisa dikasih pelatihan untuk memanfaatkan sumber daya lain di sekitarnya, yaitu salah satunya buah mangrove. Mereka juga bisa menemukan kayak gitu, jadikan tepung, sirup, segala macam. Terus belum lagi nanti nemu apa lagi ya, kayak menempat alat yang bisa membantu nelayan menangkap ikan lebih efisien, lebih banyak. Itu kan juga salah satu peningkatan ekonomi dari segi pekerjaannya gitu kan. Dan masih banyak lagi.
Oke, berarti kalau misalnya tadi kita coba tarik lagi ya. Jadi kalau misalnya kita pelajari dari selama di perkuliahan, kan tidak hanya belajar terkait dunia kelautan aja, berarti dunia perekonomian pun juga pelajari, terus juga dunia administrasinya juga dipelajari, tapi sebenarnya dari sisi kelautan kah atau secara umum sih kalau misalnya di kelautan itu?
Kalau dari segi ekonomi, bisnis itu kurang sih kalau di kelautan Garuda. Mungkin itu ada namanya prodi sendiri kalau di fakultasnya, itu agribisnis perikanan.
Oh iya, agribisnis perikanan, iya.
Jadi kalau nggak salah temen-temen itu, jadi semester 4 ke atas atau 5 ke atas itu kita belajar udah kayak fakultas ekonomi, bukan fakultas perikanan katanya.
Oh,
sih.
Karena lebih jadi banyak tentang agribisnisnya.
Benar ya.
Oh iya iya.
Belajar ke bisnisnya, belajar ke SDM-nya, itu mungkin lebih banyak yang kode itu. Tapi kalau kelautan benar-benar murni, kalau objek yang dipelajari di lautnya, biotanya.
Oke, gelarnya apa kalau di kelautan biar teman-teman tahu?
Kan gelarnya kalau di Wijaya, Eskel, Sarjana Kelautan.
Kalau agribika beda?
Beda, SPI.
Perikanan berarti ya kalau itu ya?
Iya, perikanan.
Karena juga yang aku tahu sih Mbak ya, dulu sempat punya beberapa teman dari anak kelautan, kalau nggak dengerin ceritanya memang kelautan jatuhnya kayak berdiri sendiri gitu ya, yang dipelajari benar-benar lingkup kelautan aja gitu, dan praktik-praktiknya pun yang memang langsung ke objeknya gitu. Jadi misalkan harus ke lapang, harus pergi kemana-kemana, itu benar yang diobservasi adalah bagian dari kelautan itu, organisme-organisme atau mikroorganisme yang memang ada di laut gitu ya.
Benar, karena memang pada dasarnya ya laut sedetail itu perlu dipelajari, dan ikannya sendiri pun memang perlu buat bidang sendiri buat dipahami gitu.
Banyak banget ya ikannya.
Banyak banget pasti ya.
Manfaatnya juga banyak, bisnis-bisnisnya juga banyak bidangnya. Jadi memang kalau mau belajar laut ya lautnya dulu, kalau mau menguasai dua-duanya mungkin agak susah sih karena beda.
Ada ini nggak sih, ada lanjutannya nggak sih dari kalau misalnya dari pendidikannya misalnya S1-nya kelautan, lalu tingkatan selanjutnya itu apa ya kalau menjadi kelautan itu?
Kan kalau di Indonesia setahu saya ya, ada juga ilmu kelautan, magister kelautan di IPB, teman-teman juga ada yang ngambil di sana IPB, tapi juga banyak kan di oceanografi, juga ada oceanografi S2-nya.
Ngelihat tadi di kegiatan di kampus kan sempat ada apa ya, mungkin kayak apa tadi study club, mungkin ada himpunan-himpunan kayak gitu tuh. Sebenarnya ya bukti konkret yang sudah pernah dilakukan tuh kayak gimana sih, maksudnya ngelihat kondisinya kayak gini, yang pernah Armin lakukan tuh apa gitu?
Kalau yang teman-teman lakuin sih itu kalau dari lingkup fakultas study club ya seperti biasa pemberdayaan masyarakat, tapi itu secara terus-menerus berkala tiap periode, meskipun orang berganti tapi program tetap jalan, jadi kan konsistensi berjalan. Jadi kalau memang di satu sisi ini udah akhirnya udah kita dapat hasilnya, kita mungkin udah dapat apa ada outputnya, kita coba cari sisi baru lagi seperti itu. Tapi kan itu nggak bisa setahun dua tahun sih sebenarnya kalau mau kita memberikan dampak yang besar ke setiap desa pesisir, memang harus bertahun-tahun sampai menyatu dengan mereka gitu. Nanti kita bisa pindah lagi. Kalau sejauh ini mungkin yang bisa diberikan teman-teman waktu masih mahasiswa dulu sampai sekarang mungkin itu ya ada edukasi ke sekolah-sekolah yang ada di pesisir kan. Edukasinya juga sistem pendidikan di sini juga terbatas dari pengajar, ya sama aja, dari fasilitas segala macam, info-info yang mereka dapatkan juga terbatas. Jadi kita coba kasih edukasi seperti itu, selain ke sekolah-sekolahnya juga ke masyarakatnya. Kita sering, meskipun mereka hidup berdampingan, tapi juga mereka tahu medan, tahu lingkungannya, tapi mungkin secara teori mungkin kan kurang, tapi secara aksi lapangan mereka lebih jago. Jadi kita sering melengkapi di situ. gimana caranya teorinya kita dampingi untuk aksi lapangannya, kita minta diskusi mereka. Jadi nanti harusnya bisa jalan bareng dan itu menguntungkan lingkungan dan menguntungkan masyarakat, itu intinya.
Iya.
Aku mau nanya sedikit deh, kalau ini menyimpang nggak sih kalau aku bertanya tentang ada nggak sih perubahan dari tsunami mungkin atau pergerakan lempengan bumi akibat gempa dengan teknologi yang harus digunakan oleh orang kelautan atau memang seperti apa penilaian dari sisi kelautan? Bisa nggak sih aku tanya ke Ami seperti ini?
Boleh. Jadi perubahan teknologi.
Iya, ada nggak sih perubahan teknologi atau nggak langkah-langkah apa sih yang dipersiapkan oleh orang-orang di bidang kelautan terkait ada dampak tsunami mungkin? Atau enggak ada perubahan lempengan bumi akibat gempa, itu mereka apa aja sih yang mungkin di upgrade lagi sama mereka supaya informasi mungkin atau memang kesiapan masyarakat apalagi masyarakat pesisir untuk menanggapi bencana seperti itu ada enggak perubahan
terus ini? Jauh yang saya alami tuh ada terus sih, terutama kalau perubahan teknologi itu mungkin lebih ke ini ya, update terus ya. Jadi kalau aplikasi itu
berkembang
ya,
terus ya.
Iya, berkembang terus. Jadi mungkin dulu pakai mitigasi seperti ini, kemudian dari tahun ke tahun kelihatan celahnya, kelihatan kurangnya, diperbaiki segala macam gitu. Terus selain aplikasi juga, saya tahu saya Badan Penanggulangan Bencana itu biasanya udah sering melakukan ini sih, sosialisasi ke masyarakat pesisir yang punya potensi bencana, terutama di pantai selatan itu kan.
Ngasih tahu tips dan trik cepat untuk selamat dari bencana yang sewaktu-waktu terjadi gitu kan, belum di seluruh Indonesia terpasang alat mitigasi itu.
Ini karena memang aku sebenarnya tertarik banget sama dunia apa kelautan ya, ibaratnya dari segi pendidikannya, terus dari segi dunia karir dan pekerjaannya, serta tarif seperti apa kelautan, karena memang masih awam banget. Karena yang itu sebagai mungkin teman-teman di luar sana juga yang menikmati kelautan, selain tahu ini laut terus pasti senja kan, terus udah gitu apa ya, dari kelautan yang bisa dikulik lagi sebenarnya kan banyak ya, maksudnya biar masyarakat itu tahu lah iya, apa sih mungkin larinya ke pentingnya kelautan kan ya, pentingnya laut, laut itu bagi kehidupan kita tuh apa aja sih kalau menurut kamu?
Menurut saya pentingnya laut sangat penting. Kenapa? Itu selain dia penyumbang oksigen, terus juga dia kan penentu klim di bumi, terus juga dia kan berdampak sama isu sekarang pemanasan global, dimana dia itu juga sebagai salah satu penentu bumi ini sehat atau enggak juga dari laut seperti itu. Jadi kalau teman-teman selain mungkin menikmati keindahannya juga sekalian bisa dikulik-kulik lagi laut. Terus sebenarnya lebih dari itu bisa dibaca-baca banyak sumbernya. Jadi mungkin sekali nanti lihat laut bisa lebih merasa berterima kasih lagi. Gitu kan kalau berterima kasih kan sayang untuk menyakiti gitu.
Iya.
Ya berarti benar-benar kalau misalnya kita ke laut itu tadi berarti kita harus menikmati keindahannya, menjaga kelestariannya. Kita juga harus tahu betapa pentingnya laut itu buat kita, buat generasi kita mungkin nanti ke depannya.
Jadi ke laut nggak cuma sekedar buat foto-foto gitu ya?
Cukup ke laut kita bisa langsung survei-survei kondisi nelayan segala macam, jadi punya gambaran gitulah.
Seru sih. Tapi ada nggak sih pengunjung yang datang ke laut terus kita pengen ngobrol-ngobrol sama nelayannya, itu tuh ada ini nggak sih, ada satu komunitas yang memang apakah kita bisa langsung aja nih ngomong sama nelayan-nelayan yang mungkin ada di situ, atau memang kita bisa temuin siapakah yang bisa kita ajak diskusi bareng sama nelayan-nelayan, itu ada nggak sih kalau pengetahuannya Mas Arun?
Pastinya ada, siapapun itu nanti pasti mereka punya, kalau orang pasti karakterisnya mereka langsung, kalau mereka merasa bukan wabukannya pasti mereka langsung mengarahkan ke yang berguna. Misal dari ketemunya dia salah satu anggota komunitasnya itu, jadi pasti dia langsung bilang, mbak saya antar aja ke rumah ketua kelompoknya, pasti gitu langsung.
Langsung ditawari
kalau memang niatnya baik, kalau satu karakteristik mereka kan gitu, kalau mereka kan agak malu pasti mereka kalau jawab asal-asalan gitu kan, pasti mereka langsung diarahkan ke ketua kelompoknya atau ke orang yang dianggap dia lebih paham.
Kehidupan nelayan saat itu gimana sih Mas, tahu nggak dengan kondisi laut saat ini kan, sekarang kan nelayan kan sudah tidak lagi boleh menggunakan pesawat harimau, sudah tidak boleh menggunakan bahan peledak buat memang sebenarnya tidak boleh lagi, tapi memang kan banyak ya masyarakat yang memang tidak tahu seperti itu, tapi menggunakan alat-alat bahan peledak ataupun yang itu sudah ya sama lautnya. Untuk saat ini tuh apa sih yang mungkin sudah kita, sudah nelayan lakukan untuk bisa mengambil hasil laut tapi tidak mencemari laut?
Itu sempat dulu dipelajari di dasar kemana pulih, saya ingat.
Apa tuh?
Nama kode banyak ya, konservasi sumber KSDKP, konservasi sumber daya kelautan perikanan. Panjang-panjang mata kuliahnya ya.
Iya, terus singkat-singkat ya.
Singkat-singkat itu, jadi memang ada beberapa alat penangkap ikan yang dilarang, sampai saat ini terus muncul lagi isu mau diperbolehkan. Sebenarnya kalau dilihat dampaknya dari alat yang dilarang itu, sebenarnya itu untuk mengembalikan ekosistem ikan dan lingkungannya di laut itu kembali normal nih. Kalau kita lihat kan cantrang, troll, ikan harimau, cyanida atau bom itu kan ya, sekali mereka menangkap memang hasilnya besar, tapi sekali mereka menangkap juga kerusakan juga besar. Nah, di sini kan kalau semisal memang dari atau sini sejak kapan cantrang digunakan, siapa penemunya juga kan saya nggak tahu. Jadi kalau memang dulu cantrang nggak ada, mungkin mereka mau menangkap kapan pun pasti dapat sebenarnya. Nggak pernah memang cantrang ini ada digunakan, karena kalau cantrang atau ikan harimau itu kan atau troll, dia kan ini kayak apa ya, kayak jaring raksasa gitu, terus di bawahnya itu ada kayak semacam besi buat ngerek dari bawah, terus dia itu otomatis merusak terumbu karang di bawah. Jangan terumbu karang di bawah kan itu rumah ikan kecil buat pemijahan ikan kecil yang nantinya akan ditangkap saat gede. Dan kalau rumahnya nggak ada ya otomatis regenerasi ikannya juga terputus, terhambat gitu. Otomatis mereka juga nanti di akhir-akhir zaman bakal kan kalau digunakan terus. Tapi sejauh ini nelayan sih sudah bisa apa ya, karena mereka merasakan dampaknya, jadi mereka lebih mudah diberi arahan perihal alat tangkap ini, karena mereka sudah mulai merasakan dampaknya.
Memang sudah ada ini ya, sudah ada mungkin ya di luar sana juga nelayan sudah tahu dampaknya pastinya.
Sudah merasakan sendiri.
Iya, dan merasakan akhirnya juga nanti balik ke mereka juga kalau belum mampu juga akhirnya spesies ikan yang ada atau nanti kan makin berkurang juga mereka akan kesulitan juga kan pastinya karena tidak ini dia kayak masih hidup lagi di bawah laut.
Tapi susahnya kadang-kadang susahnya begini nih, warga nelayan ini biasanya susahnya udah merasakan ikan sedikit, terus dikonservasi setuju, ikannya banyak lagi, terus muncul pikiran lagi, ya udahlah aku tangkap semuanya, orang udah banyak ini, nah gitu.
Oh, polanya gitu ya.
Iya, gitu. Jadi mereka kapok-kapok lombok, bahasa Jawanya.
Kapok-kapok lombok itu gimana ya?
Kapok tapi coba lagi, kapok coba lagi. Hilang dulu.
Ya sih, berarti memang dari sisi kitanya juga mungkin harus tetap ada edukasi yang berkelanjutan kali ya soal itu. Jadi supaya nggak apa ya, itu tadi nggak ada istilah kapok-kapok lombok lagi.
Iya, kapok-kapok lombok lagi.
Tapi ya kalau misalkan ngelihat sekarang ini tuh sebetulnya nelayan tuh sejahtera nggak sih?
Nelayan sejahtera cara data sebenarnya tidak, tapi saya belum pernah tahu sumber datanya, tapi kalau lihat beberapa artikelnya tidak. Tapi kalau bagi nelayan sendiri sejahtera mereka kan sederhana, mungkin mereka merasa sejahtera.
Iya.
Tapi kan kalau dari kita, dari yang dihitung ekonominya terus segala macamnya itu kan jauh masih dari kata sejahtera, dari fasilitas alat penangkapnya, perahu-perahunya juga segala macam itu kan masih jauh, terus pendapatan perharinya juga masih jauh dari stabil seperti itu.
Jadi dengan kondisi saat ini sebagai masyarakat atau mungkin sebagai pelajar pendidik, kalau mungkin sebagai masyarakat kalian paling utama dulu penting nggak sih buat kita belajar tentang kelautan itu kalau menurut mas? Bagaimana kita bisa belajar tentang kelautan?
Paling nggak itu tadi tentang apa, literasi atau kita bisa cari informasi supaya lebih bisa melihat itu, nggak yang cuma sekedar okay, gue mau ke laut, mau ke pantai misalkan foto gitu, tapi supaya kita juga punya apa ya, bekal gitu bahwa laut adalah seperti ini dan ketika gue kesana gue harus bisa apa gitu, supaya ada perasaan seperti itu. Perlu nggak sih ada pembelajaran khusus tentang kelautan?
Perlu sih, perlu, sama kayak halnya kita melindungi hutan yang dari dulu harus kita lindungi, itu sama aja sebenarnya, karena kan memang hutan sama laut memang dua sumber daya yang apa ya, penting gitu bagi bumi seperti itu. Kalau sangat penting, pertanyaan ingat atau enggak, sangat penting sebenarnya. Karena memang kita bisa hidup sehat ya karena pengaruh kondisi kesehatan hutan dan laut kita. Terus kalau literasi, sebenarnya sudah banyak jurnal-jurnal gratis, info-info gratis. Kalau sekarang kan udah banyak, mungkin kayak misal Detik atau apa lagi ya, Kumparan atau apa, itu juga sering bahas-bahas tentang isu-isu kelautan, entah isu-isu kelautan bidang maritimnya atau di pariwisatanya, itu segala macam.
juga banyak situs-situs luar negeri atau dalam negeri yang memberikan data kita gratis tentang persebaran klorofil di laut, persebaran ikan. Itu juga tujuannya untuk nelayan, jadi mereka juga bisa tahu koordinat mana atau lokasi mana yang ikannya banyak. Sekarang udah mulai banyak situs-situs yang dari pemerintahan atau swasta yang di-share cuma-cuma di internet.
Kalau misalnya begitu, berarti kan penting banget buat kita menjaga kelestarian laut pastinya, melestarikan. Nah, ini kan karena kembali lagi itu ada tanggung jawab kita semua yang melihat betapa pentingnya itu laut buat kehidupan kita. Nah, pesan dari Mas Armi dong buat kita yang menyaksikannya nanti ataupun siapapun yang di sana untuk menjaga kelestarian laut itu seperti apa, lalu apa pesan-pesan yang diberikan?
Pesannya mungkin ini ya, ada quote dari salah satu dosen saya yang ngena, yang merubah mindset kalau pikir saya tuh gini, ayo kita jaga alam ini, jaga laut itu bukan buat kita nikmati gitu, tapi untuk anak cucumu nanti bisa tahu sama bisa merasakan juga, karena pemberian ini, alam ini tuh titipan, bukan pemberian nenek moyang, tapi titipan anak cucu. Jadi itu cukup berubah mindset. Jadi emang iya sih, ini bukan titipan, ini bukan pemberian nenek moyang ini, tapi ini memang titipan yang gimana kamu harus jaga, kamu harus lestarikan. Mau gak mau nanti anak cucu harus bisa merasakan. Itu langsung masuk ke dalam hati nurani yang sampai ke otak, terus wah ya benar juga gitu, ini titipan. Jadi yang namanya titipan ya kamu harus jaga, kamu harus kembalikan ke yang punya dalam kondisi yang serupa, kalau bisa lebih baik gitu.
Wow, langsung kena juga sih.
Itu nama dosennya Insinyur Gede Dwiraka.
Oke, okay. Ya, terima kasih sekali lagi Mas. Aku penasaran kok namanya Atlanta ini, apakah itu ilmu dari Atlantis atau bagaimana?
Gak tahu ya, mungkin ini jalan Tuhan. Iya.
Wah, iya kalau mau dikait-kaitkan mungkin aja ya.
Bisa aja. Ini emang namanya Atlanta atau orang tua? Menetapkan putra gitu.
Apa sih artinya, tahu nggak?
Tahu sih, tahu, tapi agak cring-cring gitu. Atlanta itu kebetulan dulu lahir waktu opening Olimpiade Atlanta. Orang tua saya sangat out of the box kan.
Tapi keren sih maksudnya. Oh iya.
Kepikiran kan?
Iya. Wow.
Ya untungnya Atlanta waktu itu bukan apa yang
lain. Ya untungnya apa ya enak didengar gitu ya, dan nggak yang terlalu asing banget.
Iya. Dan salam teman-teman yang mau kenal lebih lanjut, lebih dalam sama Mas Armin, mungkin bisa apa namanya, tahu sosial medianya atau apa yang bisa di-share?
Sosial medianya Instagram, Twitter kali ya.
Boleh di mana?
Kalau Instagram @sayaarmin, kalau Twitter @armin_ap. Semoga semuanya jadi lebih cinta dan peduli laut.
Ya,
amin.
Terima kasih juga untuk Sobat Reading dan semua yang sudah mendengarkan. Obrolan ini sangat bermanfaat bagi kami, dan kami harap ini juga bisa menjadi suatu hal yang bermanfaat bagi orang yang mendengarkan. Semoga Hari Laut Sedunia bisa mengingatkan kita betapa pentingnya laut bagi kehidupan.
Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk berkontribusi agar laut tetap terjaga kelestariannya, sehingga laut tidak hanya bisa dinikmati oleh kita saat ini, tapi juga untuk generasi setelah kita di masa yang akan datang.
Untuk Sobat Reading yang merasa podcast ini ada manfaatnya, bisa di-share, like, dan boleh banget juga buat komen di Instagram @reading_time ya.
Dan yang ingin berbagi cerita, bisa juga kirimkan email di @readingtime@gmail.com dengan subjek #ceritain aja.